Luka chapter 15. Sono vakusongesa msongo na vakwananga vanji wose pamoza vakasendera kwa Yesu kuti vampulike. Kwene wafarisi na wamanyi malango vakasinginika na kumsusuka Yesu wakati.
Muntu uyu wakupokelea vakwananga ndipo wakulika nawo pamoza.
Tora Yesu wakawatenda talika iyi.
Usange yumoza wa imwa wali nazo mberere makumi kumi. Ndipo imoza yazgewa. Asi wakuzisida mberere makumi gankonde na ganai. Pachanya zinkonde na zinai muruhari. Na kuipenja iyo yazgewa wasuke waisange. Ndipo para waisanga. Wakuivika pa viwega vyake na kusekerera. Pa kufika kukaya wakuchema wabwezi wake. Na wazengezgani wake pamoza wakuti. Musekerere nane pamoza. Pakuti ndaisanga mberere yane iyo yanguzgewa. Kumparirani kuti. Ndeura ndimo kwa mkubira chimwemwe chikuru kuchanya. Na wakwananga yumoza uyu wakungana muka kuzakwananga zake. Kwa kuruska warunji makumi gankonde na ganai. Pachanya bankonde na banai. Vene awo ncha kukumbikwa sochara kuti wangana muke kuzakwananga zao. Panji ndi mwanakazi njuu uyo wangawa na ndarama zake kumi. Ndipo imoza ya zgeo. Asi wakukozga nyari na kupshera nyumba yake. Na kupenja penja na mwampu wasuke waisange. Ndipo para waisanga. Asi wakuchema wabwezi na wazengezgani wake na kuwaparira kuti. Musekerere nane pamoza. Pakuti ndaisanga ndarama iyo yangu zgewa. Kumuparirani kuti. Ndeura ndimo kuliri chimwemwe pantazi pawangero wachiuta. Na wakwananga yumoza uyo wangana kuza kwa nanga zake.
Yesu wakati.
Muntu munyake wakava na vana vanarume waviri. Mukuru na mnunguna. Mnunguna wakayowoya na wawiske wakati. Wadada mundipeko chigawa cha chuma chinu. Icho chikwenera kuwa chane. Penepapo wiske wakawa gavira vana wake chuma chake. Wakati garutapo mazua gachoko waka. Mnunguna wakaunjika vyuma vyake vyose. Wakaruta pa ulendo na kuya kucharu cha kutari. Kwenye kura ndiko wakaya kasakazira chuma chake mudu zoko zoko. Wakati wa mara chuma chake chose, mucharu chila mukawa njara ikuru. Ndipo iyo wakamba kukavuka. Jeura wakaya kanjira nchito kumwenekaya yumoza wa mucharu chila. Iyo wakamtuma kuminda yake kuya karesa nkumba. Mnyamata yura wakadokanga kujikutiska na vyakurga hivyo nkumba zikarianga. Ndipo pakawavye muntu wakumopako kalikose kakuria. Kweni wakati wa jinyumwa wakati. Vateveti wose wa walikulembeka na wadada. Walina chakuria chinandi chomene. Ndipo wakuria na kusidapo. Kweni ine nkufwa na njara pano. Nditi ndiuke na kuruta kwa wadada. Ndipo ndamu kwa parira kuti. Wadada ndanangira chiuta kuchanya na imwe uwo. Ndirije kwenye raso kuchemeka mwana winu. Kweni mundizgore kwe yumoza wabanshito winu. Ndipo wakauka na kuiza kubawiske. Kweni apo wakawa wachari kutari. Wawiske wakamuona. Ndipo chitima chikawakora. Wakachimbira. Wakayaka mufumbatira na kumufyofyonta. Pene papo mwana wakayooya na wawiske wakati. Wadada. Ndanangira chiuta kuchanya na imwe uwo. Ndeura ndirije kwenye raso kuchemeka mwana winu. Kweni wawiske wakawapalira wateveti wawo wakati. Zani nao ruviro munjirira uweme chomeni. Mumufwarike. Ndipo mfwarike munwa wake na mhete. Ndipo na kumarundi gake na sikapato. Ndipo zani nayo ngwata ya kututua ira. Mukome tirge na kusekerera. Pakuti mwana wane uyu wakafwa. Kweni sono ngwa moyo. Wakazgeva. Ndipo sono wasangika. Pene papo kusekerera kukambika. Panyengo ira, mwana wake murara wakawa kumunda. Para wakizanga kufupi na nyumba, wakapulika vantu wakuimba na kuvina. Ndipo wakati wachema mteveti yumoza wakamufumba wakati. Nchichi chikuchitika uko. Wanchito wakazgora wakati. Mununguna winu wiza. Ndipo wawisikema wakoma ngwata ya kututuwa ira. Chifuko wa mpokerera wa moyo na wa msuma. Kweni mkuru wake wakakaripa, ndipo wakakana na kunjiramo mnyumba uo. Ndeura wawiske wakafumira kuwaro na kumweyerera. kweni iyo wakavazgora vawiske wakati, wonani virimika vinandi ivi ndamuteveterani imwe, ndipo ndirije kwanangapo nanga ndimoza ra marango gino. Kweni murije kundipako nanga nkhana kambuzi, mwakuti ndisekerere pamoza na abwezi vani. Kweni wati wiza mwana winu uyu, uyo wakasakazira chuma chinu mumahure, ndiyo mwamukomera ngwata ya kututula. Wiske wakamparira wakati, wa mwana wane, iwe urinane mazuwa gose, ndipo vyose vyo ndirinavyo mvyako. Kweni changuwa chiweme nadi kutitisekerere na kukondwa, pakuti mununguna wako uyu wakafwa, ndipo sono ngwa moyo, wakazgewa, ndipo sono wasangika.